habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaada ah oo bisha agoosto ay tahay 13 sanadka 2019 ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. afrikada bari xaggiinu waa 7 fiidnimo idaacaddana waxaad idinla socodsiin doonaa axmed cali sheekh iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wareysiyo aan la kala yeelanay guddoomiyaasha guddiyada kala duwan ee doorashada Jubbaland.
kalsooni darro waadaxaysa ma jiro musharaxiinta nooca annaga hadda musharaxiinta nooca waa 7 musharax waxayna diyaar yihiin inay kamaan kambeynkoodii bayna wataan.
mid walaada laakiin laysiin yimaado xal la gaarayo oo doorashada garabka saaran kada la soo dhigayo doorasho Jubbaland iyo dadkeedu ay leeyihiin ay noqonaysa xataa diyaar baan u nahay marnaba annagu dadka aan ka hadal iyo dhibaato hurinaya ma lihin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan siyaabaha Al-Shabaab ay u dhexgalaan laamaha amniga laamaha dowladda.
si dhacaayo ma taqaanaa waxa dowladdu ku soo dhexgalaan waa ikhtiraaq iyo tajniid iyo muxuu ahaa iyo camiil waa qof ma taqaanaa kow inay ma taqaanaa federation sameeyaan qof intii usoo dirsaan dowladdu ku soo dhexgalo ma aragtay iyo qof dowladda ku jira inuu mashruucda ka gadaa ama qof dowladdii ku jiro oo inay lacagsiyaan leeshiyaan wuxuu rabaa aminsanaada lacagay kaga maarkiisa shaqada u qabanay lacagay kaga gadanaya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaynu idinkugu haynaa idaacadda fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda Maraykanka ayaa maanta sheegtay in ay dib u dhigayso ilaa 15-ka bisha Diseembar soo rogista canshuur cusub oo 10% ah oo la saari lahaa badeecadaha elektroniga ee ka yimaada Shiinaha. si kastaba, Maraykanka waxa uu sheegay inaysan wax iska bedeli doonin canshuur cusub oo la saaray badeecado Shiinaha ka yimaada oo qiimahoodu dhan yahay 300 milyan oo doolar, taasi oo dhaqangelaysa 1-da bisha Sebtembar ee soo socota. iyadoo Washington iyo Beijing ay ka shaqeynayaan xal u helista dagaalka ganacsiga ee sii xumaanaya, ayaa wakiilka ganacsiga ee Maraykanka Robert Lighthizer waxa uu maanta la hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha Louis He, waxaana la qorsheeyey in labaduuduba ay mar kale taleefanka ku hadlaan 2 toddobaad kadib wareegii ugu dambeeyey canshuuraha oo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay 1-dii August. ayaa waxa macnaheedu uu yahay in dhammaan badeecadaha Shiinaha uu u soo dhoofiyo Maraykanka ay la kulmi doonaan canshuur dheeri ah. madaxweyne Donald Trump ayaa mar kale maanta ku eedeeyey Beijing inay ka leexleexanayso ka dhabeynta ballanteeda ah inay iibsanayso wax soo saarka beeraha Maraykanka.
duulimaadyadii ka baxay eeroboodka caalamiga ah ee magaalada Hong Kong ayaa la joojiyey maalinkii 2-aad kadib markii dabadbaxyo dimuqraadi doon ah ay la wareegeen qaybta ugu weyn ee laga dhoofo ee garoonkaasi. go'aanka madaxda eeroboodka ayaa waxa u yimid daqiiqado kadib markii ay xanibeen dhammaan dadkii ka duulaya garoonkaasi dadka dabadbaxa sameynayay, kadib markii banaanbaxayaashuna sidoo kaleeto ay isku horgudbeen dadkaasi rabay in ay markaasi fuulaan diyaaradaha, iyadoona horey ay ugu baaqayeen dadka shacabka inay ka feejignaadaan oo garoonka ayse soo gelin inta banaanbaxyada ay wadaan. eeroboodkan ayaa horey waxa uu la daalaa dhacayay sidii uga soo laaban lahaa dhibaatooyin la xiriira isla dibadbaxyadaasi. kadib markii la furay maalin, ayaa haddana boqolaal ka mida dibadbaxayaasha ay gudaha u soo galeen kuwaasi oo booliiska ay isku dhaceen, islamarkaasina baajiyey guud ahaanba duulimaadyadii sababa la xiriira banaanbaxo oo ay ula gudbeen qaybta hoose ee gudaha. mushkiladan ayaa sii xoogaysatay markii sidoo kaleeto dad safrayaal ah oo careysna iyaguna ay isku dayeen in ay la murmaan dadka banaanbaxa sameynaya maanta oo talaada ah, waxaana taasi ay keentay isku dhacyo inay ka dhacaan gaar ahaana goobaha diyaaradaha looga sii gudbo ee geedadka loo yaqaano. eeroboodka Hong Kong ayaa waxa uu ka mid yahay eeroboodyada ugu mashquulka badan dunida.
maleeshiyada xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa sheegay in weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn ay ku qaadeen garoonka abha ee koonfurta galbeed ee sacuudiga oo ku dhow xuduudda waddanka yemen. isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka yemen ayaa sheegay in diyaaradaasi uu siday walxaha qarxa ee ku dhacday gudaha dalka yemen oo aysan usoo gudbin sacuudiga. afhayeenka isbahaysiga kolonel turki al maliki ayaa beeniyey in garoonka abha lasoo weeraray, waxaana uu sheegay in diyaaradda ay ku dhacday gobolka dhanka waqooyi ka xiga magaalada sancaa ee amraan oo xuutiyiintu ay maamulaan. xuutiyiinta oo maamula magaalada caasimada u ah dalka yemen ee sancaa iyo deegaanada ku hareereysan ayaa bilihii dhawaasare u qaaday weerarada ay ka fulinayaan bartaalameedyo ku yaala gudaha dalka sacuudiga. ayaga oo taasi ka jawaabaya ayaa iyaguna isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka yemen waxa ay beegsadeen goobo militari oo kooxdan ay leedahay, gaar ahaan kuwo ku yaala agagaarka magaalada sancaa. weeraradan ayaa sii adkeynaya dadaalada nabadeed ee qaramada midoobay ay doonayso in lagu soo afjaro dagaalka dalka yemen oo hadda socda muddo ka badan 4 sano.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. guddiga doorashooyinka ee jubbaland ee uu soo magacaabay madaxweyne axmed maxamed islaan ayaa ku dhawaaqay xubnaha xildhibaanada ee baarlamaanka jubbaland ee soo dooran doona madaxweynaha, waxaana xildhibaanadaasi maanta lagu dhaariyey magaalada kismaayo. xuseen barre aadan ayaa haddaba faahfaahinta arintaasi waxa uu ka waraystay guddoomiyaha guddigaasi xamse cabdibarre.
tirada xildhibaanadu dastuurka ay ku qoran tahay jubbaland waa 76 xildhibaan. muddo ayaana soo wadnay xulitaankooda dhowr bilood ayay kasoo bilaabanaysay wacyigelinta bulshada iyo odayaasha oo la keeno oo maxaa ku dhaafin kartaa iyo odayaasha soo xusha, kadibna in aan listigii finalka haashale soo saarnay, xalayna aan ku dhawaaqnay fiidnimadii maantana la dhaariyey. wixii berina ka dambeeyana ay bay hawshooda hogaansanayaan oo qofka ugu weyn sida dastuurka qabo uu maanta guddoomiye kumeegaar u noqday. waxaa xigaayo waa in guddoonkii la doorto, kadibna madaxweynihii lagu xujisiyo insha allah.
laakiin dhinaca kale waxaa jira xildhibaano kale oo iyagana lasoo doortay, maxay ku kala duwan yihiin markaa labada dhinac?
anigu cid kale ma ogi, yani waxaana waxay un xildhibaanada annaga aan ka shaqaynayna muddada dheer oo maanta la dhaariyay kuwan baan uhay.
sida muuqata waxaa jirta kalsooni darro u dhexaysa dadka mucaaradka ee murashaxiinta ee tartamaya iyo guddiga aad idinku madaxda u tahay, maxaa keenay bay kula tahay kalsooni darradaas?
walow kalsooni darro loo dhexaysa ma jiro. musharaxiintanada annaga hadda musharaxiinta nooca waxaa weye waa 7 musharax, waxayna diyaar yihiin inay tartamaan, kambaynkoodii bayna wataan. guddigana shaqadiisii ayaga dee shuruucdii iyo wixii laga rabay iyo wixii ayaga xuquuq lahaayee ba horey la wadaagay, hawshoodiina way wataan. marka wax haba yaraatee misunderstanding oo naga dhexeeya anaga iyo musharaxiinta ma jiraan.
laakiin maadaama uu tihiin guddigii dhexdhexaadka ahayd ee arrintan u xil saarnayd, haddiiba ay jiraan dad kale oo ka cabanaya oo ilaa heer ay gaadheen inay iyaguna guddi kala samaystaan oo ay xildhibaano kale soo doortaan, miyayna hawshiin ahayn marka hore inaad idinku ka shaqaysaan sidii dadka laysugu soo dhoweyn lahaa?
walaalaa annagu siyaasiyiin ma nihin, annagu waxaan ku shaqaynaa sharciga. waxaan nahay dad oo ka shaqeeya technical ah. marka siyaasadda ciddii mucaarada iyo ciddii maxaafida annaga kulligood waa u dhexaynaa. marka taa waxaan u malaynayaa qolada siyaasiyiinta inay ku haboon tahay wixii dhegeysiisiini iyo dhegeysitaanka. laakiin annagu waxaan ku shaqaynayna waxa weye waa xeerar iyo shuruuc iyo dastuur, intaan baan annagu ku shaqaynaa. taasna waxay u dhexaysaa reer jubbaland oo dhan, cid gaar oo aan u shaqayno iyo cid gaar oo arrintaas ay nagala dhexaysaan ma jiro. dadka dhan baan u sugana.
waa imisa tirada musharaxiinta ilaa imika aad diiwaan geliseen?
9 bay ahaayeen, 2 ka midihii waraaqihii markii ay qaateen kadib maysan nagu soo celinin. marka waxaan nagu qaadanay inay ka laabteen. 7 kale ayaa maxaan ku dhahaa ayaa diyaara oo u dhamaystiran tahay hawshoodii. marka laga reebo hal musharax oo aan rajaynayno in shuruudii qaarkood laga yaabo in ay wax loogu dhibanyihin, laakiin lixda kale waa diyaar, waraaqoodii iyo waxoodiina iyo shahaadooyinkoodii la qaatay.
Waa goorma waqtiga kama dambeysta ah ee doorashada la qabanaya?
Waxaan weliga la sheegi jirnay inaysan bishan ogosta dhaafigii aynan dhaafaynin. Horey baan jadwal bishii julaay afarteedii baan dejinay schedulekeeda, welikii baan ku socnaa. waxaa weye haddana finalkii waan maraynaa. Waxaan rajaynayaa maanta beri haddii la ilaado iyo labadan beri oo soo socotaa waxaan dooran doonaa guddoonka. Kadib maalinta iyo saacadda aan madaxweynaha dooranayno muddo aanu sheegnay oo ilaa 24 ayaa jirtay. Marka xilligaas iyo xilliga aanu baxnay, marka intaa u dhexaysa insha allah ayaan maalinteeda iyo saacaddeeda ka sheegi doonaa.
Kalsooni intee le'eg baad ka qabtaa in doorashadu ay sidii la rabay u dhacdo?
Doorashadani walaalo waa mid dadban, ma aha mid one man one vote sida adduunyada ka jirta. Soomaaliyana dee nooca unbaa waayahan ka socda. Waxa weye waa geedi socod baan ku jirnaa, waan guureynaa. Waxa weye waa dimuqraadiyad bilow ah. Marka ma dhahayo aniga sidii u fiicnayd weye, laakiin inta anaga aan awoodno iyo sida nooca ay tahay doorashada ee aan anaga u samaynay, waxaan aaminsanahay dariiqii loo baxnaa inaan marno.
Kaasi waxa uu ahaa Xamse Cabdi Barre oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada ee Jubbaland ee uu magacaabay madaxweyne Axmed Madobe. Dhinaca kale, guddi doorasho oo taageersan mucaaradka Jubbaland ayaa iyaguna waxa ay ku dhawaaqeen liiska xildhibaanada cusub ee Jubbaland. Xuseen Barreha ayaa sababta arrintan keentay weydiiyey gudoomiyaha guddigaasi Axmed Aabi Aadan.
Intaa waxaa ka wareysay dhowrta brosesta soo socday. Doorashadu waa la filayay. Waxaa laga hadlay doorasho dimuqraadi ah oo dadka u dhexaysa guddi doorashada la qabtay oo madaxweynaha hadda fadhiya uu qabtay. Guddigii doorasho waxay isu bedeleen guddi u ololeysa hal murashax. Kabacdi isku dayo badan baa jiray oo igeed iyo international community iyo ay isku dayeen dowladda federaalk iyo in balmeriation la sameeyo. Guddigii brosesku soo saaray proceskaasi wuxuu noqday mid xamilaya dhammaan murashaxiinta. inta nimciiska uu madaxweynuhu ka dhiganayo isagu keentaday mooya murashaxiintii dhabta ahayd. Halkaas isamada dhaqanka ayaa iyagana lagu takooray oo isama dhaqan iyo kuwa aan dhaqan ahayn baa guddigii doorashada xamta madaxda ka ahaa qorteen. Marka odayaashii dhaqanka iyo bulshadii rayidka ahay iyo dadkii waxgaradka ahay iyo culimadii iyo haweenkii ay isu yimid isbedel doon bay la bixin golaha isbedel doonka Jubbaland. Horeyna ula socoteen baan u malaynayaa. Dabadeedna waxay qabteen guddi doorasho. Guddigaa doorasho ayaa brosesska xageyey. Maanta natiijadu ka soo baxday. Waxa waaye guddigaa doorashadu odayaasha ayuu seminaaro qabtay. Uu ku barayay si ugu wanaagsan loo soo xulo xildhibaanada beelaha, iyadoo hal xildhibaan ay si ikhtiyaarkooda ku soo xulayaan. Seminaarkaas waxaa kaloo lagu sheegaynay sidii ay jikooyinka ay isanada u yihiin ugu cadaalatay lahaayeen. Kadib markaan dhammaynay foomamkii baan u qaybinay ay xildhibaanada kusoo qori lahaayeen iyagoo si ikhtiyaarkooda hebel ii soo qora ayna ahayn. Halkii kursi waana hal xildhibaan loo soo qorayo. Halkutagayada isbedel doonku wuxuu ahaa No. 3 ama hal saddex. Wixii hadda ka dambeeya lama aqbalaayo hal kursi loo soo xulo. Marka odayaashii way noo keeneen shalan soo gabagabaynay, saakana waa sii dayay.
Waa imisa tirada xildhibaanada aad ku dhawaaqdeen?
Waa tirada xildhibaanada Jubbaland oo dhammaan beelaha ka kooban 5 beelood baa Jubbaland degan saad og tahay. Marka waa 75.
Maadaama uu jiro guddi doorasho oo saad sheegtay madaxweynaha iminka talada haya uu magacaabay, idinku halkeed ka keenteen sharciyada aad ku dooranaysaan baarlamaanka?
Boqolkiiba 95 dadka markii lala tashan waayey oo arrimihii doorashada iyadoo 2019 lagu jiro qaab dimuqraadiyada inay doorashada si kacday la doonayay, doorashadii hal murashax wax garabka u saaran ay noqotay, isla markaana guddigaa doorasheed sheegayso ay noqdeen mataqaana dad kaambeyn garaynaya u ololeynaya hal murashax oo ah madaxweynaha hadda fadhiya, ayay bulshada oy horkacayaan odayaasha dhaqanku ayay guddigan magacaabeen. Saasaanu authorizationka ku helay.
Goorma idiin qorshaysan inaad doorashada qabataan?
Horta dee brosesku waa kala horeeya. Xildhibaanada waa la ururinayaa, dabadeedna waa la qaarinayaa, markii la qaariyay kadib oo ogeyaasha dhaqanka soo xulay annagana na magacaabay oo ay meesha kala dardaarmaan ninka u daaweyna ayaa guddoomiye u noqon isaga ayaa qaban doona guddiga qabanqaabada doorashada guddoomka baarlamaanka saas ay ku daba taalay.
Sida laga warqabo doorashada iyo qabanqaabadeedu waxa ay ku kacdaa kharash aada u fara badan, marka idinka yaa idinka caawinay dhinaca kharashaadka?
Waa maadsantahay marka u horeysa horta jeebabkayaga waxyaabaha yareen ee ku jiraan yaan ku tashanay. Marka u horeysa aan idhaahda ilaahay baan tala saarannay, marka labaadna jeebabkayaga waxyaabaha yaree ku jiraan ku tashanay, marka labaadna bulshada ayaa volunteer noo ah oo xooggooda iyo xoolahooda iyo caqligoodaba nagu kaalmaynaya oo taageero noo ah.
Imisa musharax ayaa ilaa iminka idiin diiwaan gashan?
Annaga waxba nooga diiwaan gashana. Annaga waxay ku ekaanaysaa talaba iyada guddiga doorashada haddaanu nahay marka xildhibaanada la qaariyo. Xildhibaanada ayaa arrintaas brosesa inteeda dambe ku shaqale.
Ugu dambeyntii, haddii aad doorasho qabataan oo dhinaca kalena ay doorasho qabtaan oo Jubbaland ay yeelato laba madaxweyne, halkaasina dhibaato ka dhacdo, yaa mas-uuliyadeeda qaadaya?
Annagu ma hubaysnin, dad hubaysan ma nihin, dad diyaar u ama nihin hub, dad rayidaan nahay iyo dagaal, dad diyaar u ama nihin, dad rayidaanu nahay. Xataa waxaanu diyaar u nahay all options miiskay saaran yihiin, soo jeedinaha oo dhan iyo talo oo dhan miiskay xagga ayaa ka saaran tahay. Miis wada hadal haddii laysku yimaado xal la gaarayo oo doorashada garab ka saaran kaxda lasoo dhigay oo doorasho Jubbaland iyo dadkeedu ay leeyihiin ay noqonaysa xataa diyaar baan u nahay. Marnaba annagu dadka aan ka hadal iyo dhibaato hurinaya ma nihin.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland ee mucaaradka Jubbaland ee taageerayaan Axmed Aabi Aadan oo u warramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Waa tahay markana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxa inoo haya Haaruun Macruuf.
Dilkii guddoomiyaha gobolka Banaadir ee dhawaan dhacay waxa uu dhaliyay su'aalo badan oo ay ka mid yihiin intee ayay la'eg tahay ku dhex jiritaanka Al-Shabaab ee hay'adaha dawladda. Gabadha geysatay qaraxa waxay muddo badan xuban firfircoon ka soo dhex ahayd bulshada iyadoo la kulantay madaxweynayaal, wasiiro iyo mas-uuliyiin kale. Ugu dambeynna waxay noqotay xubin sare oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. Haddaba imisa qof oo la mid ah Basiire Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah u ahaa Maryan iyo gabadha kale ee kalkaaliyaha u ahayd Degan oo magaceeda dhabta ah u ahaa Hodan ayaa ku dhex jira laamaha dawladda? Maxaa la samayn karaa si loo ogaado khatar intee le'eg ayay ku yihiin hay'adaha dawladda iyo shacabkaba? Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Kadib qaraxa uu ku dhiman doono guddoomiyihii gobolka Banaadir Allaha u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Cabdiraxmaan Yariiso, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu soo saaray qoraal uu ku farayo xukuumadda inay si degdeg ah ula timaado qorshe dhammaystiran oo ku aadan hannaanka la dagaalanka dadka sida tooska ah iyo sida dadbanba u gacan siiya argagixisada Al-Shabaab, sida lagu sheegay war saxaafadeedkaas ka soo baxay xarunta madaxtooyada. Madaxweynuhu waxa uu yidhi suurtagal ma aha inay nagu dhex jiraan dadka gacanta siinaya argagixisada, dadkeennana dhibaataynaya. Waxaa laga sugayaa xukuumadda inay la timaado qorshe lagula dagaalamayo dadkaasi. Haddaba intee ayay la'eg yihiin dadkaasi? Dhibaato intee la'eg ayaa ka iman karta? Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare waxa uu hore u soo noqday taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka, waxaana uu isku dayay inuu diiwaan geliyo dadka looga shakisan yahay inay Al-Shabaab xiriirka la leeyihiin ee ku dhex jira hay'adaha dawladda.
Dadku saddex nooc bay ahaayeen qolo oo aanu arkaynay in la cabsi geliyey amba duruuftooda dhaqaale laga faa'iidaystay oo sidaa ku shaqaynaysay oo already shaqo galay fayl bay lahayd. Waxaan ka fikiraynay shuruucdii iyo sistamkii loo mari lahaa in lasoo qabto oo su'aalo la weydiiyo. Cadaymankii markaa lahaayeenna la horqeyb bay ahaayeen, qeyb waxay ahaayeen qeyb markaa shaqadu ku socoto. Annagana aan noo soo sheegin, lala soo xiriiray, ilmahoodii lagu handaday. Waa nimankan dee waxay dadka ku handadayaan, qofka waxay ku handadayaan meel kastoo qofku jirba jira ayay ku handadayaan. Qolo kalena waxay ahaayeen qolada saddexaad oo qolo sidaasoo kale loola soo xiriiray, la cabsi geliyey, laakiin iyagu noo yimid oo noo sheegay in arrintaa haysato. Ayagana qaab gaaraya ayaan ula tacaali jirnay amnigoodaan si gaara ula maaratay amnigooda iyo meelaha laga soo galay iyo meelaha laga handaday si gaar ayaan amnigooda ula socon jirnay. Dad gaara oo shaqada la haya oo xiriirka inay sii wadaan oo ayagana shaqada la sii haya oo ilaa qofkii handadaya iyo dadk jaandada laga daba tago unit gaar ayaa u sameysay arrintaas. Dadka qaar aan interview gareyno aan soo qabanay wasiir ayay chief security u ahaayeen qaarkood, chief security ama chief protocol ayay dad wasiir u ahaayeen qaarkood, dad kaloo madax ayay u ahaayeen. Markii aan dee soo qabanay oo interview gareynayna waxaa dhib naga qabsaday dad madaxda ahaa oo ay dadka la shaqeeyeen.
Dabayaaqadii 2015 ilaalada madaxtooyada iyo kuwa gobolka Banaadir waxaa loo xil saaray sugitaanka amniga xarunta gobolka. Hase yeeshee ilaalada gobolka iyo kuwa madaxtooyada labadaba waxaa munaasabadda ka horgalay shaki weyn oo dhinaca amniga ah. Kadib markii nin munaasabadda ka dhaxad cadaa la isku qabtay inuu ka socdo madaxtooyada iyo inuu matalayo gobolka, General Touriere ayaa gacanta ku qabtay kiiska.
Waxaan helay warbixin ah in qof aad looga shakiyo dhaqdhaqaaqiisa uu dadka hawsha wada ka mid yahay. Unitkeeni gaarka ahaa dadkii protokoolka gobolka ayay si hoose waxay u weydiiyeen waayo qofkaa ma taqaaniin. Waxay u sheegeen qofkaasi wuxuu ka socdaa koofii casta madaxtooyada ka socota ayuu ka mid yahay, sidaas uu noo sheegtay. Si hoose ayay haddana koofii casta ugu tageen, waxay dhaheen qofkaa ma taqaaniin, maya gobolku ka mid yahay, qolada gobolka protokoolka ayuu ka mid yahay. Marka kuwii gobolkan wuxuu isaga dhigay nin baratakoolkii madaxtooyada ka socda oo especially dadka ciidankan koofii casta si gaara ula shaqeeya ah. Qoladii koofii casta baratakoolkii madaxtooyada ka socotana wuxuu isaga dhigay inuu gobolka ka mid yahay. Baaritaankaas waxaa meesha ka dhacday in qofkii lasoo qabto, dadkaloo relator la ahaa lasoo qabto, baaritaana la geliyo. Dabcan halkaana waxay dhacday in xafladii ay dhowr saac dib u dhacdo.
Ninkaas ma qarax baan ku xirnaa?
Qarax kuma xirneen, laakiin baaritaanadii iyo wixii sheeg waxaa ka soo baxay inuu kan qaraxa fuulday doona uu qofka oo qaraxa fuulday doona uu ahaa lahaa. Mar haddii uu kalsoonidii helay qoladii baratakoolka, mar hadduu helay kalsoonidii qolada kale ee ka socotay madaxtooyada, waxaan u garanay qofka inuu ahaa qof fududay rabay wax imaanaya, asigoo ka faa'iideysanaya galaangalkiisa iyo in lagu aaminay wax ka socodsiinta xafladdaas.
Xafladda marka yaa iman lahaa oo ka qayb geli lahaa?
Xafladdaas madaxda dalka ugu sareysa ayaa iman lahaa. Dabcan haddii koofii cas ay tagto meel waad fahmi karaysaa.
Waxaan maqlay madaxweynuhu inuu tegi rabay xafladda.
Waa sax waay, madaxweynaha tegi.
Khubaradu waxay aaminsan yihiin in waxa ugu weyne Al-Shabaab ay ka faa'iideysanayso ay tahay laamaha amniga ee daciifka ah iyo nidaamka hubinta shaqaalaynta oo aan jirin. Laakiin Al-Shabaab kuma tiirsano oo keliya dadka shaqooyinka ka helaya laamaha dowladda, hase yeeshee waxay awood u leeyihiin in kuwa u shaqeynaya dowladda ay howlahooda u fuliyaan. Tusaale waxaan u soo qaadan karnaa Cabdiweli Maxamed Macow, madaxii amniga ee garoonka diyaaradaha Muqdisho, oo bishii Febraayo ee 2016 fududeeyey qarxii lagu soo rakibay kombyuuterka ee lala beegsaday diyaaradda Dalo Airlines. Haatan Cabdiweli waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im. 8 bishii Julaay 2014 waxaa Al-Shabaab weerar culus ay ku qaaday madaxtooyada Soomaaliya. Weerarkaasi waxaa dadkii loo qabtay ka mid ahaa Xasan Muxyiddiin Xasan oo u shaqaynayay shirkad kuwa isgaarsiinta ah kana howlgasha madaxtooyada gudaheeda. Xasan Muxyiddiin waxaa loo xukumay inuu weerarkaasi fududeeyey. Bishii Oogost ee 2014 waxaa lagu fuliyey dil toogasho ah. Sannadkii 2014 hay-adda NISA waxay qabatay sargaar sare oo ka tirsanaa hay-addaasi laguna magacaabo Kabtan Cabdisalaam Maxamed Xasan oo lagu helay inuu xogo ku saabsan NISA uu gudbiyey ururka Al-Shabaab. Xogahaasi waxaa ka mid ahaa aqoonsiga xubnaha u shaqeeya NISA, magacyo iyo sawirro shaqaalaha hay-adda. Saraakiil ka tirsan amniga Soomaaliya waxay ii sheegeen in xogtaasi ay dhaawac weyn gaarsiisay hay-adda NISA. Sargaalkaasi waxa uu xilligan ku xukuman yahay xabsi daa'im. Macalin Siciid Cabdulla Dilib waxa uu hore uga soo tirsanaa ururka Al-Shabaab isagoo goor dambena gacansaar la yeeshay Daacish, inkastoo markii dambe uu ka baxay isla markaana uu haatan la shaqeeyo dowladda Soomaaliya. Waxa uu ka waramayaa xeeladaha ay adeegsadaan kooxaha argagixisada ah si ay gacansaar uga helaan dadka ku dhex jira dowladda.
Infiltration ka maaragtay sidax qaabi ma taqaana waqti dowladda kusoo dhexgalaan waa ikhtiraaq iyo tajniid iyo muxuu ahaa iyo camiil waa qof ma taqaana kow inay ma taqaana infiltration sameeyaan oo qof intii usoo dirsanaa dowladda usoo dhexgalo maaragtay iyo qof dowladda ku jira inuu mashruucooda ka gadaan ama qof dowladda ku jiro oo inay lacag siiyaan liishiyaan wuxuu rabaa aaminsanaada lacagii kaga maaragtay ishee shaqada uu qabanaya lacagii kaga gadanaya. Marka waxay sameyn jireen markii hore maaragtay isheeg waxay aada u heli jireen maaragtay ishee waxa agentiga aada u heli jireen horta waxay ku guul dareysteen inay ikhtiraaq dowladda ku sameeyaan way soo rag badan ay soo direen maaragtay ishee dowladda soo dhexgala way jiraan way ku sabri waayeen. Midkii lakii la soo diray maarta xoogaa markuu joogo iska laabtaa meeshiis guul fiican way ka keeni waayeen recruitmentiga maaragtay isheeg taasina way ku fashilmeen. Laakiin waxay aada u heli jireen maaragtay ishee agentiga qof dowladda ka tirsan oo militariga ama meel kale joog inay u caawino maaragtay macluuma ka qaadaan inuu wax u fududeeyo inuu wax u gudbiyo waxaasoo kale aada u heli jiray marka hore.
maxay uga bedeshaan
lacag
inta lacag
wallahi waxaas u badan ma $200 waxaas $200 $300
waxa kale oo hadaba xubnaha al-shabaab ee ku dhex jira dawladda Soomaaliya saacida isbeddelada maamulada ee joogtada ah sida uu sheegayo General Cabdiraxmaan Maxamed Tooriyare
dalkeena saad ogtahay 4 sano ba isbeddel weyn ka dhaco meel kasta taabta oo ilaa waax ilaa laan ilaa taabanaya mana ahayn dabcan sidaana sax ma ahayn waxa 4 sano gudahood ka dhaca inta Soomaar taliyaasha la beddela inta Soomaar ayaa wasiirada la beddela inta Soomaar ayaa maamulada hoose ee degmooyinka la beddela marka horta koo waxa uu sahlaya inay systemka soo dhex galaan waxa waaye maalin kasta oo dad cusub ay la tacaamulayaan ayaga oo ayu khibradoodu wata oo isla dadkii 10 sano dadkii uga shaqeynayaa arrimahaas ayaga 10 sano ilaa 2 ilaa waxay shaqeynayaan ilaa waqti ku dhawaad ay shaqeynayaan dadka ay ka shaqeynayaana waa dad cusub oo aan sanadkii 3 mar 4 mar cusub amba 4 sano wada cusub marka cusaybka iyo isbedbedelada tirada badan oo imaanaya ayaa u sahlaya maxaa yeelay aniga hadda markaan taliyaha ahaa waxaan hayaa faylal aad u muhiim oo dadka ku dhex jira amba la tashkiiliyay amba oo ku socda tashkiilisku ee systemka ku dhex jira aan helayno xogahooda oo aan dabagal ku hayn faylashii caynkaas ahaa dabcan faylashii aan ku wareejiyay bay ka mid ahayd taliyaha iga dambeeyey taliyaha iga dambeeyey marka arrimahaas in uu waqti siiyo waqti bay ku qaadanay waxaa laga yaabaa xaaladii markaa taagneyd doorashadii iyo wixii xaalad dalku markaa ku jiray inay ka mashquuliso inuu faylalka caynkaas dabagalo waxyaabaha dhaca waxaa kamid oo anagu dareensanahay mar dambe in la dilay sargaalka ani waagaa faylasha ii hayay waa la dilay waxa lagu dilay maxay ma dadkiibaa ogaaday oo faylashooda hayay ma si kalaa loo dilay waa arrin kaloo su-aasheeda mudan
dhibaato kale oo haysata hay-adaha amniga ayaa ah inay si dhibyar ku shaqaalaysiiyaan dadka ka soo goosta kooxaha argagixisada kadibna si fudud lagu aamino iyadoo loo magacaabayo jagooyin sare halka kuwo kale ay marin u helaan madaxda sare ee dalka iyo kuwa amniga General Tooriyare waxa uu ka mid ahaa saraakiil ka badbaaday nin ka soo goostay Al-Shabaab oo isku dayay in isku qarxiyo
wuxuu iska dhigaya marka nin maxaan ku idhaahdaa duruufo adag oo asiga loo geystay iyo dhib badan oo loo geystay iyo wax badan uu geystay darteed usoo goosanayay waxaa waagaa socotay oo waagaa aad u socotay inay dad badan oo ayaga kamid ay soo goosanayay qoryo badan oo qoryaha uu la soo goostay qorigaas nuuciisa oo badanna waa ku tuumayna meesha oo 4-5 ah waan ku tuumayna si marka loo dhiirigeliyo oo qofkii soo goosta oo qoriga nuucaasa la soo goosta inuu abaalmarin helayo waxaa laga lahaa ujeedada sargaalkii hayo marka loo xil saaro ayuu aad suu kala dhigay sargaalkii wuxuu soo gudbiyay ribood aninkaan in la aamini karo lana abaalmariyo abaalmarintii ayaa loo sheegay marka in ilaa taliyihii iyo saraakiishii ugu sareysay la abaalmarinayo sidaa ayuu ku yimid marka subaxii hore ayuu yimid taliska waa la keenay sargaalkiibu marka la alamiiteeyey wuu noqdo marka noqoshadii dambe ayuu isku soo xidhay qalabkan ayadoo marka la sugayo in sargaalka uu keeno la sugayo sargaalkiina waa sigi sugayo ayaa aad bay u foojigneed xarunta waagaa amnigeeduna aad u sugnaa caadatanna waa sidaas ayaa iridii labaad ee xarunta uu yimid baaritaankii markii la geliyana waa la arkay marka sidaas ayuu ku qarxay meeshii uu ku qarxay waagaa wixii ka dambeeyana dee waxaa dhacday in aragti gaara iyo qorsho gaara laga yeesho dadka isu soo dhiibaya iyo dadka la aameeyo brosijar baa laga dejiyey irid baa loo sameeyey waagaas arrintaa waxay toobta marka in brosees adag la marsiiyo dadka isu soo dhiibaya
General Cabdalla Cabdalla Maxamed oo hore u ahaan jiray taliye ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka looga baahan yahay inay la timaado go'aan siyaasadeed oo wax looga qabanayo dadka ku dhex jira dowladda ee gacansaarka la leh ama howlaha u fududeeya argagixisada
wallahi arrintaas horeyna madaxda xilliga aan jooga waan kala hadlay maadaama dadka qaarkood ay yihiin dad madax sharac ah oo saameyn ku leh dowladda oo ama mas-uuliyaal la dhaho ama wax kalaba lagu sheegayo dowladda saameyn ku leh waa arrin u baahan la dagaalanka argagixisada ee dowladda ku dhex jira wuxuu u baahan yahay go-aan siyaasadeed u baahan yahay wuxuu u baahan yahay go-aan madaxda sare ee qaranka inay ku qancaan khatarta ay ayaga ku dul fadhiyaan kii fahmaan ay go-aan ka qaataan inta aysan ku qarsan argagixisada waa miino mar walba qarxi karta inta aysan ayaga ku qarxin inay go-aan qaataan oo go-aan siyaasadeed oo maxaanku idhaahdaa lagu istaajinayo lagu joojinayo dadkan sharciga lagu horjeynayo go-aankaas inay qaataan waa haddii ayaa go-aankaas qaadan karinna dhibkaas sidaanu u soconaa qof kaloo go-aan u qaadan kara ayaga ma jiro waa arrin go-aan siyaasadeed u baahan la dagaalanka argagixisada go-aan siyaasadeed u baahan yahay
haddii aan dib ugu laabto gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir oo weerarkaasi ka badbaaday ayaan weydiiyey waxa uu ka yaqaan gabadha weerarka geysatay
horta waxay ahayd aniga wax badan kama akaayo laakiin waxaan ku ogaa inay ahayd gabar noola ah oo doodo xuquuqda nolosha iyo dadka baahiyaha gaarka ah qabo qaabkaas ayuu ku soo gashay gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Ilaah oo naxariisto wuxuu ahaa in aad dadka ula tacaadufa dadka masaakiintana kaalmeeya uusan jeclayn dadka la dhibo wuxuu ahaa nin aad ugu naxariisto dadka baahiyaha gaarka ah qabo intaanigaan ogahay marka qaabkaasi ayuu kusoo gashay maadaama ay tahay gabar indhoola hamina leh oo aad u hadlayso gabar aad u hadal taqaanay ahayd way ka dhiiban jirtay commentiyo markii barnaamijkan tubta la qabanayo commentiyadeed way ka dhiiban taqaanay jirtay marka nagu hadda tuhun oo iga soo galay aan isdhahay gabadhaas maysan jirin maalintaas meesha la fariyay
aragtiyaheeda maxaa ka mid ahaa oo kuwa ugu caansaneed ka xusato
wallaahi waxay dhihi jirtay in waxay dhihi jirtay degmooyinka oo kale dadka baahiyaha gaarka ah qabo in aan la dayicin inay awoodaan inay yihiin dad awooda inay wax bartaan hami ay leeyihiin aan meelahooda lagu dayicin lasoo aruuriyo garab la siiyo wax la baro ayna awood u leeyihiin ay leeyihiin dad wax baran karo diyaarna ay u yihiin waxyaabaha noocaasi gaadhis
al-shabaab marna ma ka hadashay ama arrimaha amniga iyo sida wax looga qaban karo iyo
arrimaha amniga ayadoo ka hadlayso weligeyga ma arag shirar amni ahna ayadoo shaqa kuma lahayn
waa gartay markii ugu horreysayad aragta goormeed adiga
anigu waxaan gobolka ka hor banaankaasi aan isaga arki jiray laakiin shaqadan gobolka markay kusoo biirtaan koran ka arki jiray kulli maadaama ay dumar tahay dhanka waxay ka dhaweyd dumarkay ka dhaweyd
weligaa marna ma la sheekaysato sheekamayda dhex martay
maya maya weligeeda sheekana ma dhex martay kulley dacadadan wax badanaa laga baranaa sida ay wax u dhaceen waxay noqon doontaa cashar ayay noqon doontaa oo hay-adaha amnigana ay wax ka bartaan maamulkana wax ka barto
barnaamijka galka baaristu waxa uu la xiriiray laamaha amniga ee dowladda soomaaliya waxa kale oo uu la xiriiray maamulka gobolka Banaadir dhammaantoodna waxay ku gacan sayreen inay waraysi siiyaan barnaamijkan galka baarista su'aalaha aan doonayna inaan wax ka weydiino waxaa ka mid ah sidee lagu shaqaalaysiiyey maryan oo loo yaqaanay basiire cabdi maxamed iyo hodan oo loo yaqaanay degan su'aalaha kale ee isweydiinta u baahan waxaa ka mid ah yaa soo xulay ciidanka amniga ee ilaaliya xarunta gobolka Banaadir sideedaba amniga gobolka Banaadir ma waxa uu hoos tagaa wasaaradda amniga madaxtooyada soomaaliya mise gobolka marka ugu horreysa ee mas-uuliyiinta dawladdu ay doonayaan inay ka jawaabaan su'aalahaas iyo kuwa kale barnaamijka galka baaristu waa idiin soo gudbin doonaa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
kulanti waxaan u wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka tubta nolosha oo aan ku eegno xaaladaha qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliyeed maxamed cali oo ah aabe qaxooti ku ah xerada qaxootiga ee kaakume ee dalka kenya waxaa muddo bil iyo dhowr cisho ah ka hor lagu dhaawacay xeradaasi kadib markii ay haleeshay rasaas la sheegay inay soo tuureen burcad hubaysan xilli habeen ah isbitaalka kaakuma oo lagu dabiibayey waxa uu tilmaamay inaanu ka helin daryeelkii uu baahnaa waxaanu hadda ku sugan yahay hoteel yar oo ku yaalla magaalada nairobi isagoon haysan daryeel caafimaad sidoo kale waxa uu ka walaacsan yahay xaaladda caruurtii uga yimid xerada kaakuma cabdicasiis barrow wariyaha v o e da ayaa kula kulmay hoteelka uu degan yahay waxaana ugu horreyn weydiiyey marka uu dhaawacani ka dhacayay sida ay xaaladiisu ahayd
habeenkii ugu horreeyey waxaa dhacday in tuuga ay nagu soo weerarto annagoo iska jiifjiifna xaafadihii kabacdina markii aan ku baxnay oo dadkii qaylinayay iyo xaafadihii aan ku baxnaba jira agtaydiiba taagnaayeenba markaan soo baxana waxay imoodayeen in macnaha la dagaalamaya sidaas awgeed ba xabada laygu dhuftay
waa tahay bal markii xabadu ay kugu dhacday oo anqawga ama lugta qeybteeda hoose ay kaa haleeshay maxaa kaalmaha oo caafimaad oo aad ka heshay xerada qaxootiga ee kaakuma
niyahu habeennimadii markii la geeyey meesha ayada ahayd wax saasa wan iska dhiig baxay waagu markuu baryo raajaba lay saaray laftaajaban baa laygu yiri لفت أنقوا مركي جوانتها دتكلم وحلا سهذا لين ريفارا نيروبي أنهلو لي مسينين أفر الله تنصع مردمين اللي جاي سبيتالك ييجا سارين وارنت سوان قرا الله إلى حد واحد
بل مركي سبيتالك لقاسو صاري حافظ هذا لوجي يا نيروبي كوسو قاضي يا نكاك عصي دوذا نيروبي عطيه واحدة وايتران
نيو مركي أرنتي جرو جي لي جي وإلمه دحجي روحنا علي إن لقتي لبذا دنعي كتورين أو عتاد واتي كل عضي وعيدنو أي جهنتهاي كمنين وسنجرين لقتي إثبت الشيء أو حتى أرتي لقتي بعدت كي دجان كقرابي يودت كي إسلام كواحد سمين إن أي دهاني كان سيدك تجا وأنا ماركتي بلان مالها سيدا كلام قد بناه نيروبي عندنا سياس أو جدا سعودين أرتي لنيروبي كويان دتك لكن ما كان انتهى أمد waxaan u shalaynaynaa halkayga iska joogo because waxa dhacday in ay igu dheerato arintii ayada ahayd oo muddo hadda bil iyo maalmo si dheerad aan afka kala baxay lugtiina sida ay u jabantahay waxda waanan helin ee dad yar oo yimid maalka maalmahan ibna nolba intay fiiri iga tagay hay'adna ma jirin dad Soomaaliyeedna ma jirin saas awgood wali dhibanan ahay oo waliba xaalad mar walba waxaan ka fikiraa lugteyda inay badbaadi karteen kale
waxaa neero marka timi marka ma jiraan wax isbitaalka oo la xiriirtay oo aad lugtaada la xiriirisay ilaa hadda
ha wallahi day isku dayban sameeyay markii hore isbitaalka intay isbitaalada dhaqaalahoodii baad u batay ee tasiilad ka saasan sameeyayna lugta dhan waxyaabo u fiican oo dhan waa la ii sheegay sidaas marxaladan sala marsiinaya hal marsiinaya maxuma waxa lacag dib u sida meel walba lagu xiray oo macnaheedu aanu shubo taas ay ku khalifteena macnaheedu asaga soo noqdo sariirteena
marka aad hotel baad degantahay sariir baa ku kireysan iga waran iyada ayaa dhaqaaleheeda ka baxay sidaasna nooliga u heshaa halkan adiga ku sugan
sariirta wallahi inay hadda qof gooni oo iga bixiy ma la marko sariirta iyo raashinka waxyaabo yar yar oo maaragtay dad yar oo saaxiib aan ahay iyo dad yar oo isfansanahay wax saas adiga oo iska ka caawiyay way jiraan sariirta sariirtu naftirkeeda waa la igu leeyahay marka taas waa meelaha hadda aan marti ka walwalsanahay way si joogitaanka naftirkeeda aniga wali wax la ii qabanayaan haddana aysan macquul ahayn baa inaan sariirta si joogo ma garatay because waxa iga damaanad qaaday iyada naftirkeeda ma jiraan
aan xarada qaxootiga ka kuma maxaad ka shaqeyn jirtay marka aad joogtay oo arurtaada iyo biilkooda aad ka soo saari jirtay dhinaca noloshooda la xiriirta
arurta meeshaas waxa way shaqada sideedaba dad qoskiska refugee qaxooti waay in aad u yartahay dad qof dadka shaqeeyada yar oo ganacsataa ma aha marka waxaan xoga saaray inaan bahal yar oo dhug leey leeyraado oo dadka lagu qadqaado boodha boodha looga qaneeyreedana wada jiray taasa alxamdulillaah rabbil caalamiin bilkayga maragtay aan ka soo saaray jiray de maalintii xabadaan igu dhacdaan igu dambeysay eedina
hadda arurtaada aad ka soo tagtay xaaladooda waa sidee waa sidee mise arurta xarada qaxootiga ka kuma ku joogtay
wallahi afar arur ah ayeen oo laba islaamood ay kala hayaan marka xaaladooda aad ay u qatartahay marka wax laga sheegi karo ma leh dad ilmahooda iyo abahooda oo dhaawacmay oo mar walba isoo wacayaan calaal xumo ku saaidinayaan ma garan
ilaay hadda ma jiraan wax xiriir ah oo la sameeyay hay'adaha samafalka xarada qaxootiga kuma ka shaqeeya si gaar ah hay'adda UNHCR oo deegaankaasi aad joogtaan idinku maamusha
hay'adda UNHCR yani meel laga xiriir lama garan karo aniga waxaan ogaa meelo laga dadacwoodo oo qofku u tago marka de meelahaasna de waxay ku xirantahay inaan aanu fiicnaado inta ka horeysa meel kale la tago ama taleefan laga xiriir ama male
hadda kaalmada caafimaad oo aad ka maxamed ahaan u baahan tahay oo dadka ku dhageysanayaad u sheegi karayso maxay tahay
kaalmada caafimaad oo u baahanahay waxa weeye waa laba qaybood lafta jaban iyo dhaawacay oo asaguna jiro weey marka lafta in la eego dad khibrad u leena macnaha ay barnaamijkaas ay galaan oo barnaamij caafimaad oo isbitaal u baahan yahay
waa tahay bulshada Soomaaliyeed oo ku dhageysanaysa ugu dambeyn maxaad fariin u gudbin lahayd maxaysa tahay waxyaabaha soo celcelinayaad is leedahay in xarada qaxootiga burcadda hubaysan ay ku soo bataan ay ka kuma
wallaahi dee waxaan is leeyahay mar haddii anagu aan nahay dad meel fog ka yimid waxa soo celinayaan isleeyahay amaanka iyo sida looga falcelinayaa mar walba iska liidata sida awgeed waaye marka inay soo noqdaan habeenka annagana la dhaawacay isla habeenku xiga hadisna meeshii soo galeen marka dad aan cabsanayn dee way dadku deegaankoodiina jooga marka inay wax walba ka samaystaan waxa way cidii ka haybaysanayaan male
hadda rajada nolosha xerada aad ka leedahay inaad ku noolaato intee gaarsiisan tahay weliba adigoo ku dhaawacmay adigoo soomaaliya nabad darro uga soo carara haddana xeradii aad joogto lagugu dhaawacay
wallaahi dee aaday u liidataa alxamdulilah rabbilcaalamiin soomaaliya intaas anigoo joogay xabad iguma dhicin weligay allahay marka maanta meel aan nabad usoo aadnay oo weliba in macnaha habeen madow weliba si ula kaca xabad laysaa kaa dhufta si maaragtay maaragtay xushmad darro ah taas waxay keenaysaa in macnaha wax niyada aanaan u yeelan meeshaas unuma qalmato culayska intaa la-eg macnaha iyo culayskii soomaaliya waa dalkeeniyan ku laabanaynaa insha allahu tacaala mar haddaan caafimaado tallaabada ugu horeysa waxay noqonaysaa inaan aniga ilmeyguba ka cararna meesha
lamaha booliiska ama ammaanka xeradaas gacanta ku haya midii sheegeen in gacanta lagu soo dhigay kooxihii dhibkan idiin geystay mase jiraan ilaa hadda wax fariin ood hesheen oo la xiriirta inay cadaalad la horkeenay
maya maya intaan ogahay wax la horkeenay male nimanka hawshooda sidii bay wataan
kaasi waxa uu ahaa maxamed cali oo u warramayay cabdilcasiis barrow halkaad kala socotaana waa v o a
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
mombaasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
haatanna dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta shimali iyo khadiija suusan iyo heeskoodii koolkooli kaad heeskaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Gabdhaha saxafiyiinta ayaa la kulma caqabado kala duwan si ay shaqadooda u gutaan, sida ay warbixintan ku eegayso Intisaar Saalax.
Anab Cabdi Jaamac oo ka mid ah gabdhaha wariyasha ee ka howlgala dalkani Kenya si gaarna uga howlgasha Radio Midnimo ayaa waxay iga warramaysaa dhibaatooyinka ay la kulmaan gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed.
Aad baa u mahadsan tahay Intisaar, aniga waxaan ka mid ahay gabdhaha ku shaqeysta saxafada weli ba qaybta radio-ga muddo laga soo bilaabo 2012 ilaa hadda ayaan ku shaqeynayaa radio-ga. Dhibaatana way leedahay, sida kalena waa iska caadi oo dhibaato badan ma lahan. Qofka markuu shaqadiisa la qabsado oo uu muddo ku jiro shaqada waa iska caadi. Dhibaatooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah mararka qaar gabdhuhu way iska culays badan yihiin marka loo fiiriyo wiilasho kale. Meelaha qaar ma tagi kartid warbixinna sida aragtid ugama soo duuban kartid, laakiin taas haddana kama hor istaagayso inaad shaqeyso.
Ma waxa keliyaad ku kooban tahay inaad warbixin tabiso oo aada baahiso, mase sidoo kale dhanka farsamada oo kale iyo qaabka duubista waxyaabahaas oo kale waad ku shaqeyn kartaa?
Radio-ga kale marka aad ku shaqeyneyso qasab farsamada way ku jirtaa. Hadda markaan fariisto oon rabo inaan newska akhriyo, ana farsameysanayo newska, cidna ma ii farsameynayso newska. Jingalkiisa adaa sii daynayo, codadkii oo kaleeto kombyuutar kala ka hagaysaa, makrofonadii aa furanaysaa, wax farsamayaqaano markaas ku caawinayo ma jirto. Adaa farsameysanayo, adaa newska akhrinayo, shaqada dhan adaa isku qabsanayo qaybtan radio-ga ah. Mararka qaarna way dhacdaa inuu qofku farsameeyo, laakiin inta ugu badan waxaad ku qasbantaa adi inaad farsameysatid oo adi waxaada isku habaysatid. Haddii aa wax duubay sidoo kale Adobe Auditionka waa inaad ku duubtaa, kadib aa jarjartaa, kadib aa sii daysaa. Laakiin newska kale marka akhrinaysid, newska recorder looma sameeyo. Lifekaas marka farsamada adaa qabsanayo, farsamada markaa qabsanaysid ilaa 3 kombyuutar hadda isticmaalayaa saa u jeedid. Midka ugu horeeyo, haddii warqada aanay haysanin oona soo printer gareynin newska, waxaan ka akhrinayaa Word-ka oo warkii aan ku furanayaa. Kan kale codadka igu furan oo codadkan ka isticmaalayaa. Midka kalena haddii kan wax ku dhacaan ayaa si dhaqso u furanaysaa. Waxaana waa iska folder-adii wixii aad ku farsameysanaysay markaad hadlaysid, markaad xiraysid oo kale, ayana waa ka mid shaqada.
Sida haddaan arko waxaad ku guda jirtaa shaqada idaacadda oo waxaad isku diyaarinaysaa xilligii warka oo kuu soo dhow. Marka aan ka imaano dhanka idaacadaha oo kale, ama idaacadda haddaad ka shaqeyso, horey ma uga soo shaqeysay muqbaahiyaasha ama TV-yada Soomaalida oo kale?
Maya, aniga TV weligay kuma shaqeynin, mana jeclina ku shaqeeya TV. Markii ugu horreysay ma ka helo qofba waxbuu jecel yahay. Muddadaas hadda aniga media ku jiro, weligay muuqaalkayga ama video aan leeyahay lama arkin. Dadka qaar xataa ima yaqaanaan, ima garanayaan. Maanta dhan hadda ag maraayo, hadaan wax kasta ka danaysanayo qofna iima waceyso canab qofna iima dhahayso xataa suuragal ma noqonaysina codkayga fahmaan laakiin waxaa laga yaabaa dad badan oo i dhageysanaya inay magacayga yaqaanaan markaan ku jiro shaqada codkaygaas ee yaqaanaa laakiin sida kale iskuma naqaano way ii fududdahay in badan bay ii fududdahay bannaanka markaan u baxo ani dadkan la mid ahayd ilaa inaan wareys raadinayo oo dadkaasaan wareysiga ka raadinayo aan saas isku baranno oo aan tuso kaarkayga shaqada ma ahan ani way ii fududdahay aad baan u jeclahay shaqada radioga ah inta badan ma jecli inaan kasoo muuqdo tv ama muqbaaye
waxaa jira canab caqabado dhanka sharciga oo kale ku aadan oo marka gabdhaha wadankan soomaalida ee ku dhaqan ama wariyaasha kaleba xiliyada shaqada ay codsanayaan ama ay raadsanayaan oo kale in dhanka sharciga culays badan uu kaga yimaado ama lagu xujeeyo inay haystaan sharci wadankan ama qof wadankan u dhashay inuu qofka yahay adigu mala kulantay caqabad noocaas ah markii aad shaqadan bilaabaysay
may caqabad ku saabsan dhanka sharciga weli ani ima soo marin horta qof kastaba wadanka uu joogo si sharciyeysan ayuu uga shaqeysanayaa haddii aad qaxooti sharciyeysan tahayna qaxootigaada waad ku shaqeysan kartaa laguma diidano qof kastoo shaqaale ahna waxaa jira lacag laga jaro oo canshuur eh lacagtaas ayaad ogolaaneysaa oo lagaa jaraayaa kasakow qof walba oo wadankan ku shaqeysanayo si nidaam ah ama macquula haddaad usoo martid shaqadaada ma lagu xiraayo sharci waxay ku xiran tahay aqoontaadu leedahay inaad shaqaysan kartid boqolaal baa jiro sharci haysto laakiin ay dhici karto inaad ka shaqo fiican tahay haddii aadan sharci haysanin laakiin waxaa muhiim ah sharci ku ogolaanaya inaad shaqaysatid inaad haysatid haddii aad ajinabi tahay ajinabigaada lagugu canshuuraya waa ku shaqaysanaysaa haddii aad qaxooti tahay sidoo kale qaxootiga waa loo ogolyay inay wadankan ka shaqeystaan guryay ku leeyihiin baaburay ku leeyihiin waa ganacsadaan haddii aad kenyaan tahay oo xirfadeeda iyo shaqadeeda aad leedahayna adaaba wadanka u dhashay markaas wadankaadi aad joogtaa ku shaqeysanaysaa ani laakiin weli uguma dhicin
guud ahaan gabdhaha wariyaasha ah ayaa dhibaatooyin waxay kala kulmaan goobaha ay ka shaqeeyaan taasoo ku aadan inaysan inta badan gabdhaha aqoon u lahayn farsamada oo ay markaasi farsamaysan karin barnaamijyada iyo sidoo kale wararka ay tabinayaan balse iminka taasi waa ay ka duwan tahay oo canab waxay ku shaqeysaa dhanka farsamada iyo sidoo kale dhanka baahinta intisaar saal xuseen v o a nairobi
iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo
haatanna dhegaystayaal aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta awaale aadan iyo aamina afriik
axdigiyo wadaa jirkeenna anigu qolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo axdigiyo wadaa jirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo
wanaagiyo dhalashadeenna waqay ana xoori maayo walaalkay dhimashadiisa
iyo wadankan ku faano waraaqo ku doorsan maayo
hobalowa dibka hobalowa
jacaylkan wadaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo idaha dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo
Idiyo
watankan ku faano waraaqo ku toosan maayo
Hobalowa sidibya hobalowa
jacaylkan waan dhaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu hidil barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan baahinteena idaacadeeda oo idinka iman salaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Police in Hong Kong had to leave the airport on Tuesday as protesters threw things at them. A police representative made an announcement saying that their aim was to